Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 10 лістапада.
Новае дыханне ў перамовах паміж Мінскам і Вашынгтонам. Гэта пра што?
Гэта ўсё рэгіёны, дзе злучаныя штаты маюць свае інтарэсы. І чыхаць ім на каго там? Крэмль ці Пекін?
Як беларуская православная царква унікае уплываў з Москвы?
Московскому патриархату цяжка за штось зачапіцца. Яны не могуць сказаць, ах, вось, ён там выступае супраць, ён там як архіпіскап Артеміх.
Шарыкі разладу, як працуюць кантрабандныя схемы.
Віленскі аэрапорт, ну імейце совесць, да?
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Дональд Трамп прызначыў спецпасланніка па Беларусі. Ім стаў небезвядомы Джон Коул, які займаецца перамовамі з Мінскам і пытаннем вызвалення беларускіх палізняволеных.
Пра гэта Трамп напісаў у сваёй соцсетцы і заявіў, што цяпер вядуцца перамовы па вызваленні яшчэ 50 закладнікаў, маючы на ўвазе палітвязняў.
Я хацеў бы загадзя падзякаваць высокапаважанаму прэзідэнту Беларусі Аляксандру Лукашэнку за яго разгляд пытання аб вызваленні гэтых дадатковых людзей, напісаў Трамп.
Тое, што ў Беларусі з'явіўся спецпасланнік ЗША, сведчыць, што наша краіна застаецца ў фокусе Вашынгтона, незалежна ад таго, як развіваюцца адносіны Вашынгтона і Масквы.
Але вызваленне 50 палітвязняў – гэта не роўна вызваленню 1300, пра якіх раней заяўляў Трамп. Дык у якім стане знаходзяцца амерыкана-беларускія стасункі? І ці яшчэ ідзе гаворка пра вялікую здзелку, пра якую раней заяўляў Лукашэнка?
Вось што думае на гэты конт экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова. З ёй пагутарыў Дмітрый Лукашук.
Давайте пачнем з самага пачатку. Наколькі вось такое развіццё гэтага перамоўнага трэку стало для вас нечаканасцю?
Для мяне чакана, таму што калі мы з вамі гэта абмяркоўвалі тыдзень таму, тады я разважала пра тое, што ў перамоў таксама ёсць свая логіка. І вось я спадзявалася на тое, што гэта логіка будзе дамінаваць. І зараз мы бачым, што ўсё ж такі працяг ёсць і надзея ёсць на тое, каб гэтыя перамовы прынеслі нам нейкі вынік, а пад вынікам мы, канешна, усе маем на ўвазе асвабаждэнне палітзняволеных. І вось зараз мы гэта бачым. Амерыканская дыпламатія зараз нам дэманструе свае прафесійныя рысы, таму што яны, калі яны бяруцца за нешта, то заўсёды яны змагаюцца за вынікі, не глядзячы на тое, што той перамоўны бок, ён складаны, ён залежны ад іншых ліц. Я маю на ўвазе, канешна, Лукашэнка, ён залежыць ад Пуціна, ён залежыць ад Крымля. Гэта вельмі бачна па таму, якая зараз сітуацыя на мяжы паміж Беларусію, Літвой, Беларусь, Польша таксама. Сама. Вось, і не глядзячы на гэта, ўсё ж такі працяг ёсць. І Лукашэнка, ён вымушаны працягваць таксама, таму што гэта ў яго інтарэсах. Па-першае, па-другое, ўсё ж такі адаптавацца амерыканцы ўмеюць. Вось яны адаптаваліся да яго вось гэтых вельмі рэзкіх выказванняў. Вы памятаеце, што там он казаў, што паслаў там нешта такое, да? Ну вось яны, калі ім гэта патрэбна, яны гэта чуюць. Калі ім гэта не патрэбна, они не чуюць гэтага. І ўсё.
То бок, умоўна кажучы, як это памятаеце, там некалі даўно казалі пра нашага сукінага сына, так вырашылі, што Лукашэнка гэта іх сукін сын, там, вашынгтонскі.
Так, і мы же не з вами, мы же не ведаем, якая ідзе камунікацыя за зачыненымі дзвярмі, таму што можа ён кажа, я вымушаны так разважаць, таму што за мною сочыць Крэмль. І прабачце, калі ласка, вось у нас з вами тут нешта там не атрымаецца, а вось тут атрымаецца і працяг ёсць. Я маю на ўвазе перамоў. І таму вось калі он вось для краснага славца, што он там паслаў, да, там, не ведаю, можа пасля гэтага выбачаўся па такім зачыненым каналам. Як бы там ні было, мы зараз бачым працяг, што перамовы працягваюцца, ёсць, ну, пэўны прагрэс. не той прогресс, калі мы з вами чакалі вялікую сделку і там некалькі соцень, да, палітзняволеных, якія будуць на волі. Вы зараз мы глядзім, што гэта маштаб і гэтых перамоў зараз ён цеплы, но ўсё ж такі ён працягваецца, таму што я дагэтуль гаварыла пра тое, што калі вы перамовы пачынаеце, іх вельмі складана насамрэч прерваць. Таму мы зараз і бачым тое, што працяг усё-такі ёсць, і ён такі, які вось зараз магчымы.
Але ўсё ж такі, калі мы раней разважалі на тэму таго, што, ну, і прычым гэта былі ўсё ж такі словы таго ж самага Келага, які казаў, што Лукашэнка гэта для нас там канал сувязі і гэтак далей. Ну, маўляў, ну, вот выкарыстоўваем інструмент, не более за тое. Цяперашняя пазіцыя, то есть і прызначэнне таго ж самага Коула, гэта азначае, што ўсё ж такі змянілася стаўленне і да Беларусі, і да Мінска, ці яно і было ад пачатку такое не толькі як да канала сувязі, але проста паступова да гэтага ўсё даходзілі. То бок, што, якія мэты? То есть вот як вам бачыцца перспектыва, для чаго гэта робіцца?
Па-першае, бяспека, гэта ўсё ж такі галоўная мэта адміністрацыі Трампа, гэта перамір'е паміж Расіяй і Украінай. У гэтым сэнсе Беларусь таксама мае такое важнае значэнне. Нават калі мы з вамі гэта абмяркоўвалі адносна бяспекі мяжы, адносна гарантый бяспекі, я маю на ўвазе краіны НАТО і так і гэтак далей, но я хацела звяртаць увагу на вельмі цікавы кантэкст. Зараз гэтых падзей, гэта сустрэча Трампа з главамі 5 цэнтральна-азіяцкіх рэспублік. І вы бачылі, што там ўсё адбывалася так вельмі добра. Но гэта ўсё я віжу як сістэмную працу над постсавецкай прасторай, над так званай сферай уплыву Расіі, калі Трамп даказывае, што яна не зусім пад уплывам Расіі, таму што Арменія, Азербайджан раз, вы памятаеце, дзе была здзелка, дзе быў заключаны мір. Зараз это Цэнтральная Азія, ну і, ну, само сабой Украіна, которая дапамагае Злучаныя Штаты. Ну і хто застаецца? Застаецца Беларусь. Гэта выключна геапалітычны падыход з майго пункту гледжання. І з майго пункту гледжання, мабыць, мы з вамі убачым, я спадзяюся, у бліжэйшыя часы, некую стратэгію з боку США. Вы ведаеце, што яны час ад часу, ну, мабыць, там раз у 10 гадоў яны публікуюць стратэгію нацыянальнай бяспекі. І вось там таксама можам з вамі ўбачыць гэтую візію адносна таго, што Цэнтральная Азія, Кавказ і Усходняя Еўропа это ўсё рэгіёны, дзе Злучаныя Штаты маюць свае інтарэсы. І чыхаць ім на каго там. Кремль, ці Пекін. І таким образом они ведь тоже достают и тех, и других. То есть они им показывают, что на самом деле вы не думаете, что вы тут статус-кво держите. Особенно касаемо Центральной Азии. Это было абсолютно, ну, понятно. Там и острая реакция была со стороны Пекина. И еще пока нет реакции со стороны Кремля. Но я думаю, что там Владимир Владимирович по полу катается на самом деле. Потому что Центральная Азия – это такое место, такое вельми для его сенситивное, чувствительное. Это не только для него. Для всей российской имперской этой верхушки Центральная Азия завсёды была таким сенситивным местом, с которого им может там не только погрожать, но которые они думают, что они контролируют, а выясняется, что не контролируют. Там очень много таких моментов. Кавказ то же самое, и сейчас Усходняя Европа, не только Украина, но и получается, что и Беларусь. И что застается тогда для России? Вот что застается? Это такое вот дело, если ты провозглашаешь геополитический подход, и при этом у тебя силёнки-то на самом деле не такие большие, я про Россию сейчас говорю. Вот. Будь готов к тому, что этот геополитический подход будет как бы на вооружении у других более мощных, сильных игроков, которые при наличии не только ресурсов, но и, главное, политической воли могут тебя подвинуть. Вот я сейчас вижу буквально, как администрация Трампа подвигает Путина вот в этих регионах.
Аднак чым сам Лукашэнка можа быць цікавы цяпер Трампу? Адказвае дарадца Святланы Ціхановскай па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі.
Ну, вы згадалі генерала Келага, яго на публічную камунікацыю, вось той камунікацыя якраз было пра тое, што яны цудоўна ведаюць, з кім яны маюць справу, маюць на вазе Лукашэнку, да, што ён затрымоўвае двух чалавек, выпускае аднаго, што ў іх няма ніякіх ілюзій у дачыненні да Лукашэнка і яго рэжыму, і, ну, яны абсалютна разумеюць, з кім яны як бы дзейнічаюць. Вось, наконт, я думаю, што перадусім гэта пытанне гуманітарнае, пытанне вызвалення людзей, это тое, пра што мы прасілі амерыканцаў, амерыканскі бок пра тое, што пастаянна казалі. Вось, і добра, што яны як бы гэтым займаюцца і ратуюць жыцці беларусаў і беларусак. Вось, я думаю, што гэта асноўная як бы мэта і як бы задача. Вось, што тычыцца каналу камунікацыі да Пуціна, у ЗША ёсць наўпроставыя каналы камунікацыі з Пуціным. Ёсць камунікацыя паміж дзяржсакратаром Рубія і Лавровым. Ёсць праца Віткафа, да, спецпасланніка якраз у пытаннях да Расіі. Ёсць там пэўныя кансультацыі, які не праводзяць там в Турцыі, в іншых месцах, то бок яна як бы не спынялася. То я думаю, што той вось Лукашэнка, ён тут не з'яўляецца нейкім, дакладна не асноўным, дакладна не галоўным нейкім там каналам, можа нейкім дадатковым такім пабочным больш, але дакладна, што не робіцца на гэта нейкая там вялікая стаўка ў тым, і няма такога, я думаю, разумення ў тым, што Лукашэнка можа ў чымсьці пераканаць Пуціна. Таму што і амерыканцы, і як бы все разумеюць, еўрапейцы, все разумеюць, што стасункі паміж Лукашэнкам і Пуціным это стасункі васала з феадалам. То бок это абсалютна не роўнае ў як бы ўзаемадзеянне, і ў Лукашэнкі няма ніякіх як бы інструментаў для того, каб змусіць Пуціна нешта рабіць. Наадварот, толькі Пуцін мае вазіты рычагі ціску на тое, каб Лукашэнка рабіў все, што Пуцін яму скажа.
Ну і на завяршэнне гэтая тэма 50 палітвязняў, над вызваленнем якіх, па словах Трампа, зараз працуе Коул. Ці ёсць нейкая больш шырокая інфармацыя? Чаму менавіта 50? Вот, ці размаўлялі вы ўжо на гэтую тэму з Коулам і, можа быць, перадавалі свой спіс, гуманітарны спіс там ці які іншы, каго ўсё ж такі хацелася б найперш выцягнуць з-за кратаў з тых ці іншых меркаванняў?
Безумоўна, што ў амерыканскага боку ёсць гуманітарны спіс, ёсць спіс, зноў такі, журналістаў, спіс вядомых палітычных дзеячаў, ёсць спіс там розныя, ну, як бы катэгорыі у гэтым ёсць. Зразумела, што у выніку як бы хто вызваляецца, як вызваляецца, колькі, як это шмат у чым безумоўна залежыць ад рэжыму. Вось, таму па там па колькасці і так далей. Больш шырокай інфармацыі пакуль, на жаль, у сілу розных меркаванняў і як бы дамоўленасці я не магу сказаць. Я проста спадзяемся, што сапраўды ўжо ў хуткім часе мы зможам вітаць на свабодзе нашых герояў.
Гэта былі Дзяніс Кучынскі і Роза Турарбекава. Яны пракаментавалі цяперашні стан беларуска-амерыканскіх перамоваў і магчымы выпуск 50 беларускіх палізняволеных.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме «Еўразум».
Як беларуская праваслаўная царква унікае ўплываў з Москвы?
Московскому патриархату цяжка за штосьці зачапіцца. Яны не могуць сказаць, ах, вось, ён там выступае супраць, ён там як архіпіскап Артеміх.
Шарыкі разладу. Як працуюць кантрабандныя схемы.
Віленскі аэрапорт, ну імейце совесць, да?
Сустрэнімся пасля навінаў спорту.
«Еўразум».
На Еўрарадыё навіны спорту. У 28-м туры чэмпіянату Беларусі па футболі лідыруючы МЛ «Вітебск» з лікам 0-1 абыграў маладзечна. Цяпер, каб стаць чэмпіёнам у дэбютным сезоне, букмекерам трэба набраць яшчэ 2 ачкі ў матчах з Гомелем і мінскім «Дынама», якое перамагло «Арсенал» 1-0 і захавала шанцы на золата. МЛ «Вітебск» ужо гарантаваў сабе не ніжэй за другое месца ў турнірнай табліцы і выступленне ў еўракубках. Беларускі абаронца Артём Ляўшуноў адзначыўся двума галявымі перадачамі ў матчы НХЛ, дзе яго Чыкага упэўнена перамагло Дэтройт з лікам 5-1. Адна з перадач беларуса адбылася ўжо на першай хвіліне гульні. 20-гадовы хакеіст выдае серыю з трох матчаў запар з выніковымі дзеяннямі. Цяпер на яго рахунку 7 асістаў у апошніх 7 сустрэчах. Беларусы Андрэй Буйлоў і Іван Літвіновіч сталі чэмпіёнамі свету ў сінхронных скачках. Спартсмены набралі 54,67 бала і апярэдзілі японцаў Ёсі Мацумота і Хаяту Міяну амаль на 2 пункты. Бронза дасталася камандзе з Кітая. Арына Сабаленка не змагла заваяваць тытул выніковага турніру WTA, які прайшоў у Эр-Рыядзе. У фінале першая ракетка свету прайграла прадстаўніцы Казахстана Алене Рыбакінай з лікам 3-6, 6-7. Для беларускай тэнісісткі гэта ўжо другі няўдалы фінал выніковага турніру. Раней у 22-м годзе яна саступіла францужанцы Карлін Гарсія. Негледзячы на паразу, Сабаленка атрымала салідны прыз – 2 300 000 долараў. Лепшы бамбардзір бягучага чэмпіянату па футболе гулец Іслачы Александр Шасцюк можа перайці ў мінскае «Дынама» ў наступным сезоне. Паводле тэлеграм-канала «Уха», сталічны клуб вядзе перамовы з 23-гадовым нападнікам. Форвард ужо даў папярэднюю згоду на пераход у зімовае трансфернае акно. У гэтым сезоне Шасцюк правёў 26 матчаў, забіў 17 галоў і нядаўна атрымаў выклік у нацыянальную зборную Беларусі на матчы супраць Даніі і Грэцыі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Днямі Пуцін узнагародзіў двух беларускіх праваслаўных святароў – ігуменню Гаўрыілу і настаяцеля свята Лісавецінскага манастыра Андрэя Лемяшонка за ўнёсак у захоўванне рускай мовы і культуры.
А яны, як і чакалася, спявалі Пуціну дыфірамбы. Гаўрыіла і Лемяшонак – вядомыя прасоўвальнікі рускага міру ў Беларусі. У 20-м годзе яны крытыкавалі беларускія пратэсты, а пасля пачатку вайны ва Украіне актыўна ўключыліся ў дапамогу расійскай арміі.
Аднак якая карысць для беларускіх служак Богу ад падобных узнагарод? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрый Лукашук пагутарыў з тэалагіняй Наталіяй Васілевіч.
Двое царкоўнікаў з Беларусі былі ўзнагароджаныя медалямі Пуціным. Ну, безумоўна, беларуская праваслаўная царква расійскага патрыархата, здавалася б, нічога, але ўсё адно нейкі асадачак, як кажуць, астаецца. Ўсё ж такі, што гэта такое, наколькі гэта сітуацыя, яна, ну, звычайная для нас?
Ну, як бы здзіўленне гэта ніякага не выклікала у мяне асабіста, таму што тыя дзеячы, якіх узнагародзіў Пуцін гэтымі медалямі Пушкіна за спрыянне, так сказаць, еднасці і пашырэнню рускага свету, і якое адбылося ў Крамлі на свята, вось гэтае маскоўскае расійскае свята 4 лістапада, да, як бы эрзац такі 7 лістапада, з бальшавіцкай рэвалюцыі мы пераходзім ўжо, скажам, у ідэю аб'яднання ўсіх тых самых земляў, але ўжо пад эгідай рускага свету. У гэтым сэнсе, ну, ніякай дзіўных рэчаў не адбылося. Да? Сапраўды, Андрэй Лемяшонак і ігуменя Гаўрыіла – гэта два вядомыя ўсім беларусам дзеяча, якія падтрымлівалі рэпрэсіі, якія падтрымліваюць рэжым Лукашэнка, якія падтрымліваюць вайну в Украіне, расійскую агрэсію в Украіне, пішуць лісты салдатам расійскім на фронт, нашым мальчыкам, як сказала ігуменя Гаврыіла. Манастыр Святой Лізавецінскай дапамагае ну, матэрыяльна і купляе рэчы, нейкія патрэбныя для арміі, возіць іх туды. Таму менавіта гэтых двух людзей, што выбралі, гэта вот, ну, такая пазнака таго, што хто ў Беларусі з'яўляецца лідарамі ў справе прасоўвання расійскіх наратываў, пуцінскіх наратываў. І гэта вот гэтыя два лідары, два чалавекі, два цэнтры жаночыя манастыры у Менску і ў Гародні. Таму віншуем іх з атрыманнем узнагароды, якое яны заслугоўваюць. Вось, і я спадзяюся, што гэта, вот, як ведаеце, пазнака з імі застанецца, і мы з іх яшчэ спытаем за іх дзейнасць у лепшыя часы.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з Наталіяй Васілевіч. Гаворка ідзе пра ўплыў на беларускую праваслаўную царкву наратываў, якія прылятаюць з Расіі.
Але тым не менш я вельмі здзівіўся, калі вот толькі пачаў перачытаць першую фразу ў адным з тваіх допісаў, і ты кажаш, што дык гэта добра, што вось гэтых двух святароў, царкоўнікаў узнагародзіў Пуцін. Давай патлумачым, што ж тут добрага для беларускай праваслаўнай царквы, увогуле для беларусаў.
Ну, глядзіце, калі мы паглядзім усю гэтую цырымонію, эта вся цырымонія была прысвечана ўзнагароджанню розных рэлігійных дзеячаў з Расіяй у сувязі з падтрымкай спецыяльнай вайсковай аперацыі, вайны і гэтак далей. Калі мы паглядзім, каго з дзеячаў узнагароджвалі, там пачынаючы ад патрыярха Кірыла, да, да ўсякіх кіраўнікоў рэлігійных аб'яднанняў у Расіі. У тым ліку і старавера узнагародзілі, і розных там пяцідзясятнікаў, і мусульман, і іудэяў, і ўсіх, всім раздалі гэтыя узнагароды за вось гэтую падтрымку пуцінскага рэжыма. А з Беларусі запрасілі дзвюх такіх, ну, скажам, дзеячаў вядомых, дзеячаў уплывовых, але ў структуры самога, самой беларускай праваслаўнай царквы, яны як бы не ўяўляюць сябе ніякіх таких лідараў, да, афіцыйных інстытуцыйных лідараў. І таму мы бачым, што Пуцін пацвярджае аналіз хрысціянскай візіі, скажам так, у тым, што менавіта гэтыя два дзеячы і два манастыры, якімі яны кіруюць, з'яўляюцца цэнтрамі падтрымкі расійскай агрэсіі. І трэба на гэта зважаць, таму што калі мы паглядзім на пазіцыю кіраўніцтва беларускай праваслаўнай царквы, нават таго ж мітрапаліта Веніаміна, не гледзячы на тое, што мітрапаліт Веніамін таксама схільны да уяўлення Беларусі як беларусаў, як роднасных рускім народу, да, у яго ёсць гэта уяўленне пра Святую Русь, пра вось гэты трыадзінны рускі народ, но пры гэтым мы не бачым актыўнасці ягонай па падтрымцы вайны. Мы не бачым таксама актыўнасці па падтрымцы рэжыма Лукашэнкі. Так, маўкліва ён рэжым Лукашэнкі падтрымлівае. Але вось такой гістэрыі, якая ёсць у той жа Расіі, не назіраецца ў Беларусі. І хутчэй такую дыстанцыю, як бы, выбраў мітрапаліт Веніамін. І гэта паказвае тое, што, ну, насамрэч, мне здаецца, што гэта вельмі важна разумець, што беларуская праваслаўная царква, яна ад рускай праваслаўнай царквы адрозніваецца істотна. І калі нават нейкія наратывы супадаюць, але яны супадаюць далёка не на 100%. І ёсць вось гэты люфт, ёсць вось гэты як бы зазор, у якім там дазваляюцца пэўныя такія свабоды. Гэта не заўсёды бачна. Гэта не заўсёды бачна знешняму назіральніку, таму што, здаецца, як бы, ну, калі няма такого актыўнага пратэсту супраць вайны, здаецца, што яго і ўвогуле няма. І тут я хачу таксама звярнуць увагу на падзеі, якія адбываліся ўлетку яшчэ. Калі вы памятаеце, сіноду Рускай праваслаўнай царквы не спадабалася, што Беларуская праваслаўная царква называе сябе Беларускай праваслаўнай царквой. Яны заявілі, што даруйце, ну, а дзе там слова «Московскі патрыархат», а дзе там указанне на Рускую праваслаўную царкву? Вы экзархат? Просто нейкі там экзархат. У вас няма ніякіх правоў, ніякага самакіравання. Вот сядзіце і маўчыце. І будьце экзархатам. І не трэба сабе прыўлашчваць назву нібыта самастойнай царквы, Беларуская праваслаўная царква. І тоді почали неяк міняти щось. Ну, реєстрація – це все одно з такою назвою відбулася, правильно? Ну, і цей екзархат поставили у дужечки по виніку. Ну, окей, екзархат екзархатом, але він буде у дужечках, а що, ведаєте, є такий вираз – винести за дужечки. От, фактично, це винос за дужечки. І мені здається, я тепер стала так розважати опошнім часом, хоча я, наприклад, того ж митрополіта Мініаміна з початку політичного кризису у 2020 році критикувала і указувала на те, як він все ж таки підтримує політику режиму і лояльність до режиму. На сьогодні мені здається, що відбулася така хитра штука, що ви звідти той, що митрополіт Веніамін у таким сенсі метафоричним, ніяким таким духовним, не зв'язаним з речаїсністю тут і тепер, належить до ось гэтых категорій руского світу, да, йому якби він мімікрирує під агульний дискурс, але не робить ось такого політичного переходу. Тобто гэта десь існує от у категоріях ніяких ідеїв, да, от як у Платона було там ідеї на небі висять. От у митрополіта Веніаміна так само ніякі такі романтичні ідеї висять у голові, але на узровні якби політичних діянняў яны не реалізуються. І якраз мені здається, що гэта його, йому забезпечує ніякий імунітет від московського патріархату. Йому якби московському патріархату тяжко за щось зачепитися. Вони не можуть сказати, ах, ось, він там виступає супроць, він там як архієпископ Артемій. Хоча, ведаєте, вони навіть за архієпископ Артемія не могли зачепитися, тому що нічого він супроць православної церкви не робив. Той, що він виступав супроць гвалту, це абсолютно було нормально. Вони просто спіхнули його якби на пенсію, так? А не обвинувачуючи ні у чим, ніяких ідеологічних грахах або політичних грахах. От, а тепер митрополіт Веніамін, він нібито гуляє от у гэтую гульню з любов'ю триадзінного руського народу, але на справі якби ось гэтага просовування менавіта з боку кіраўніцтва Беларускай Православної Церкви, ось таких ніяких інструкцій, які спускаються зверху, нема. І навіть ті інструкції, які доходять з Москви, яны на узровні беларускага екзархата або беларускай православної церкви троху адсеюються, розсеюються. Не клінза така працює, яка розсеює гэтае святло. І у виніку, допустимо, у Беларусі так само магчыма, ми про гэта уже говорили, у Беларусі не читається тая молитва за адмову читати, якою у самой Росії святаров позбавляють сану.
У нас був наш регулярний стрим з теологиней, експерткою в галіне релігії, політики і оборони правов Наталією Васильєвич. Дякую ще раз, до зустрічі, живе Білорусь.
Найліпшого, до наступних зустріч. Єврозум.
Далей у программе «Евразум».
Шарики разладу. Як працуют контрабандные схемы.
Вильнский аэропорт. Ну имейте совесть, да?
Сустранимся после новина у шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины шоу-биза. До калядаў яшчэ паўтары месяцы, але ўжо цяпер можна ўзгадаць фільм «Адзін дома», бо культавая камедыя выйшла менавіта 10 лістапада 1990 года, то бок сёння стужка адзначае сваё 35-годдзе. А тым часам студыя Warner Bros. Афіцыйна пацвердзіла вяртанне іншай культавай франшызы – «Грэмліны». Яе трэцяя частка запланаваная на лістапад 27 года. Фанаты змогуць пабачыць знаёмых герояў, як абіцае студыя, і адчуць атмасферу магічнага хаосу ў спалучэнні з гумарам. Выканаўчым прадзюсарам фільма выступіць Стывен Спілберг, адзін з аўтараў арыгінальнай карціны, а Крыс Каламбус, вядомы па стужках «Гарри Поттер і адзін дома», зойме пасаду рэжысёра і прадзюсара. Нагадаем, што першы фільм «Грэмліны» выйшаў у 84-м годзе і атрымаў сусветнае прызнанне. Яго працяг «Грэмліны 2» не паўтарыў касавага поспеху, але з гадамі стаў сапраўднай класікай. Міністэрства ўнутраных справ ЗША адказала спявачцы Алівіі Радрыга на просьбу не выкарыстоўваць яе песні для прапаганды яе ж уласнай цытатай. Яна абвінаваціла ведомства ў распаўсюджванні расісткай прапаганды, бо тое раней апублікавала відэа з яе песняй, у якім утрымліваўся заклік да мігрантаў добраахвотна дэпартавацца з краіны. У адказ на патрабаванне Радрыга не выкарыстоўваць яе музыку, міністэрства заклікала падзякаваць федэральнай службе за іх працу. У паведамленні яны выкарысталі фразу «grateful all the time» – «заўсёды ўдзячная». І гэта цытата з песні самой Радрыга «All American Beach». Год таму спявачка ўжо сутыкалася з падобнай сітуацыяй. Яе песню «Дежавю» выкарысталі ў тикток-аккаунце Дональда Трампа пасля яго перамогі на выбарах. І яна тады ў каментах папрасіла ніколі больш не выкарыстоўваць яе музыку. Зорка вельмі дзіўных спраў Мілі Бобі Браун падала скаргу супраць калегі актора Дэвіда Харбара за здзекі і пераслед. І, як высветліў Variety, было праведзена ўнутранае расследаванне і канфлікт быў вырашаны. Каб развеяць чуткі, кампанія Netflix арганізавала сумесную з'яву актораў на прэм'еры фінальнага сезона серыялу ў Лос-Анджэлесе. Харбар і Браун сяброўска паводзілі сябе на чырвонай дарожцы, абдымаліся, смяяліся і разам пазавалі фатографам. У інтэрв'ю Браун адзначыла, што ёй пашанцавала мець такога партнёра па здымках, як Харбар. Паводле звестак Variety, першапачаткова Харбара не планавалі прыцягваць да прэс-тураў за яго напружанага графіку здымак у іншых праектах. Каб падкрэсліць добрыя адносіны паміж акторамі, студыя вырашыла ўключыць яго ў мерапрыемствы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Літва можа адкрыць мяжу з Беларусю пасля 15 лістапада. Пра гэта заявіў міністр унутраных спраў гэтай краіны Уладзіслаў Кандратовіч.
Па яго словах, свае дзеянні Літва каардынуе з Польшчай, якая мелася адкрыць пункты пропуску ў Баброўніках і Кузніцы на пачатку лістапада, але ў знак салідарнасці з Літвой паставіла працэс на паўзу.
Прычына, па якой Літва пайшла на такі радыкальны крок – метэазонды, у якіх праз мяжу перапраўляецца кантрабанда беларускіх цыгарэт.
Лукашэнка тут жа абвінаваціў літоўскіх памежнікаў у кепскай працы і саміх літоўцаў у тым, што гэта яны самі адпраўляюць з тэрыторыі Беларусі балонікі з кантрабандай.
Але як насамрэч працуюць кантрабандныя схемы? Пра гэта ў YouTube-шоу ток расказалі журналістка Наста Роуда і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яны адштурхнуліся ад так званага расследавання прапагандыста Ігара Тура.
Ты, конечно, зараз про спецвыпуск Ігара Тура, які да. Провёл некае расследаванне, значыць, знайшоў сваіх...
І убедзительна даказаў нам.
Былых сяброў, знаёмых, некія сувязі ў крыміналітэце, значыць, кантрабандным. І, значыць, так, паказаў па тэлебачанні, што, маўляў, кантрабандныя цыгареты з Беларусі адправляюць літоўцам, праз мяжу, што ўсё...
Абсолютно. І літовцы подтвердзілі, што они літовцы, да? А Протасевич подтвердзіл, што он агент, нічого не перепутайце, да? І это очень убедительно звучит. Просто, конечно, безусловно, это літовцы, і этим літовцам в Беларусі вообще ничего не угрожает. Лукашенко так і сказал, што, значит, нашим предложили, они отказались, а запускали эти метеозонды исключительно літовцы.
А для літовцев у нас спецуказ некий вышел, да. Что літовцам можна, значит,
можно.
С літовским паспортом
можно.
Без проблем, любая контрабанда.
Можно. Главное при этом во всех абсолютно ресурсах и чиновники, и сам Лукашенко, и его пропагандисты называют эти метеозонды исключительно шариками, чтобы у всех была такая иллюзия, что это как Винни-Пух, знаешь, вот с этим зеленым шариком такой, да, это шарик, это даже не шар, это, ну, просто какой-то шарик, ну вот ей-богу, да, воздушный, видели? Вот и он такой же. И там к нему 400 пачек сигарет привязано. Ну, просто мы в себе все этим представляем, да?
Так и не 400 пачек, по тысячах, по-моему.
Ну, слушай, даже 400, да. Ну, это как бы большая здоровая штуковина, да, которая
массово. Ну, огромная, коли сфоткать ее побач с домом, напевно, то это вельми уражвае.
Именно. Ну, это исключительно шарики, занимаются этим исключительно литовцы. И тема сигаретная, она такая у нас... Она всегда была очень специфическая на самом деле, да? Знаешь, я помню еще прекрасные времена там 14-15 года, когда еще можно было, там статистика еще была открытая, мы там пару миллионов сигарет экспортировали. И мы спрашивали, тогда еще можно было спрашивать и получать какие-то ответы, мол, как же так вышло, да, что у нас квота производства сигарет на внутренний рынок, она 30 миллиардов. Сколько же это курят в Беларуси старухи, младенцы, ну, все буквально. Ну, буквально, слушай, полпачки в день получается, да, включая грудных детей. Ну, просто, ну, вот, покуриваем, понимаешь, мы. Вот. И нам на полном серьезе концерн говорил, что, ребят, все, все, вот минимальные остатки, минимальные, все на внутренний рынок уходит. Да?
Это как с куриными лапами у Китая.
Да, да, ну, слушайте, ну, ну бывает, да. Потом там миллиард находился в Евросоюзе, где мы там под 10% нелегального экспорта заняли. Но при этом мне всегда нравилось, у нас же Беларусь очень все четко и жестко лицензируется, если надо, да. Ну, допустим, я не знаю, там, вывозить калий нужна там лицензия на экспорт. Вывозить яблоки – лицензирование. Вывозить лен – лицензирование. Лук – лицензирование. А сигареты можно вести совершенно спокойно, даже не стесняясь, да? То есть в Беларуси они всего в 4,5, там, в 5,5 раз дешевле, чем в Евросоюзе. И, конечно же, государству совершенно все равно, что ты купишь дешевые сигареты здесь и продашь в Евросоюзе с наваром 5%. Ну, безусловно, ее это совершенно не смущает. Тут проблема только в лимите на границе, который есть для физлиц, да? Вот. Но вот это и литовцы с шариками, да? То есть государство тут вообще ни при чем, да? И все эти магазины, которые на границе работали, и все эти поставки через Украину, которые были, и вагоны с калием, запечатанные на производстве фактически, где находились в огромных количествах табачные изделия. Ну, в общем, это все, конечно, государство совершенно ни при чем, абсолютно, просто даже вот. И все на внутреннем рынке мы выкуриваем сами, все сами.
Я, до речи, с великой цікавостью прочитала материал про то, як увогуле працавал гэты контрабандный цигаретный бизнес. И сапраўды атрымліваецца, что вельмі шмат людей были у гэта уцягнуты, и у гэта были так само уцягнуты и памежники, і польскія памежнікі, і літоўскія памежнікі, але на польскім кірунку заўжды было больш перспектыўна, тому што там нават не трэба было захадзе дамаўляцца. Там былі свае людзі, перадавалася там па нейкай унутранай умоўна рацыі каналах контрабандыстамі, хто на змене, і былі там тры тыпы вызначаныя, значыць, гэтых памежнікаў. Адныя, каторыя пафігісты, ну, типу, ім пофіг, то бок можна ехаць, тому що яны і гроші не беруць, ім просто, якби, ну, левай ногой свою працу робіць. Адны былі там біруны, ну, короче, ім треба було хабар давати. Покидали в потрібне місце і просто подыходили, казали, ну, там, зазірніть у бардачок умовно, да? Там да. Прихавана
для вас. Были свои люди, с которыми рассчитывались вообще в совершенно другом месте абсолютно.
Вот эта схема на литовской меже працавала, да. Потому что яны на меже не брали никто, а там треба было загадзя неяк домовляться с конкретными людьми и конкретные номеры отправлять машин, значит, які будуть ехать с гэтым подвойным дном. А еще на польской третье, это вось аккурат такие принциповые. То бок яны глядели, яны шукали, яны брали и не брали хабар. И, короче, значит, там уже існавала своя схема, и у часы, калі працавали беруны там и пофигисты, чарга машин была огромная, на змене, значит, принциповых, чарга машин была минимальная. Вельми цікаво, конечно, все это было читать, але что цікаво, у гэта были заангажаваны и іншие, как бы, люди, якія, по-перше, с Польши после переправляли кудысьці там далей на Захад по Европе, то уже робили, ну, ці діаспора, ці некие поляки были у гэта ангажаваны. У Литве то же самое, примали уже далей после там литовцы, не литовцы, знужа, и везли по інших керунках. И цікаво так само, что, например, с тех людей, кто там у початку 2010-х этим бизнесом занимался, казали, что самые лепшие майстры, спецы по автомобильной технике, они працавали у Литве.
Да,
и
да,
люди
да.
С Беларуси, да. С Польши гоняли машины у Литву на то, как им там робили специальное там двойное дно, куды можна будзе пасля ныкаць цыгарэты. Я просто думаю, наколькі шырокая гэта была схема, як шмат розных абсалютна людзей былі ў гэта ўцягнутыя.
Слушай, я думаю, што схема была па маштабам фантастычнай, потому што мы все видели, как ездит даже обычный поезд Минск-Вільнюс, да,
боже,
который
это,
развинчивали это буквально шуруповёртами в ноль, и пачки закладывались, и, в общем, никаких проблем не было у тех, кто вез. Ну, там речь шла о сотнях, но, в общем... Да.
Але так само, гэта ж абсолютно дозволялося, ну, все ведали про гэта. Гэта адбывалося на вачах всіх, ну, умовно. Одну камеру вы поставите, так, И все, можете, вот вам турми напихать куча народа.
А зачем?
Але никому это не было треба, абсолютно.
Слушай, ну, знаешь, вот попытки тогда еще в те годы оценить, тогда известна была квота на внутренний рынок, можно было оценить мощности. Лукашенко там несколько совещаний собирал и говорил, что тут надо увеличить, тут надо еще что-то. Речь шла о том, что мощности там больше 60 миллиардов штук. Ну, вот можно себе определить, да, и эти заводы были загружены. Но в последнее время никаких, вся статистика полностью закрытая, исследование КПМГ, оно уже, ну, в общем, свежих данных нет. Да, в каком виде сейчас, в каких масштабах сейчас, в каком виде, понятно примерно. Ну, никто не поверит.
Летать.
Да, да, да. Знаешь, ну, тебе же объясняют, это же не какая-то сверхъестественная контрабанда, это обычная, плановая, нормальная контрабанда, да, ну, люди же честно делятся своими проблемами. Всего 51 день в году ветер дует в нужном направлении. Ну что вам сложно потерпеть? Ну, Вилинский аэропорт, ну имейте совесть, да? Ну, у нас есть 51 день, у вас еще 300 с копейками, да? Ну, летайте себе на здоровье. Ну, а сейчас мы. Вот. Ну, поверить, что государство в этой схеме не задействовано, совершенно невозможно. Фантастическая разница в ценах между белорусской ценой и европейской, между белорусской и российской тоже. Ну, в общем, в это поверить совершенно нереально. Это исключительно премиальный сегмент, и народу доставались какие-то там с барского стола возможности.
Вольга Лойка, галоўная рэдактарка выдання «План Б», патлумачыла, як выглядаюць кантрабандныя схемы, праз якія беларуска-літоўскую мяжу масава перасякаюць балонікі з цыгарэтамі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.